Kveikjur, texta og verkefnabók í íslensku. Davíð Hörgdal Stefánsson og Sigrún Valdimarsdóttir völdu og skrifuðu texta, unnu verkefni og orðskýringar. Myndskreytir Lára Garðarsdóttir. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri Sigríður Völer en Aldís Ingvadóttir var jafnframt ritstjóri fyrir útgáfu. Fagleg ráðgjöf og yfirlestur var í höndum Ágústu Ragnars, Ástu Sölvadóttur, Einars Daða Reynissonar, Elfu Traustadóttur, Guðrúnar Ástu Tryggvadóttur, Hönnu Óladóttur, Ingólfs Steinssonar og Margrétar Laxdal. Lesarar eru Sigurlaug Margrét Jónasdóttir og Valur Freyr Einarsson. Upptökumaður Gunnar Árnason. Bókin skiptist í 10 kafla. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2019. Hljóðbókin var tekin upp hjá Upptekið EHF sama ár. Prentaða bókin 176 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 6 klukkustundir og 40 mínútur. Hljóðbókin fáanleg á vef Menntamálastofnunarinnar, þar hægt að nálgast hana ókeypis.